se na uska vrata, jer su široka vrata i širok je put koji vodi u propast i vrlo mnogo njim idu. Kako su uska vrata i tijesan put što vodi u život i samo ih malo nalazi. Nebeski Oče, pristupamo Tvojoj reči u potpunom ubeđenju i veri da si Ti si jučer, danas i za uvek i da Tvoja reč nikada neće izneveriti. I mi znamo da neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božih usta. Bože, to je toliko predivna reč Božija koju si Ti objavio kroz proroka u ovoj generaciji. Bože, Ti si to načinio tako jasnim i tako jednostavnim kao kada si davao zakon na gori kroz Mojsija. Tako kada su pečati bili prelamani u ovim danima, kada si Ti delovao kroz proroka za ovu generaciju vrata Vrahama, Ti si načinio reč tako jednostavnom i tako veličanstvenom. I mi vidimo veličanstvenost te reči, Oče, i mi znamo da nas reč uči i da nas ona vodi. I Oče, nebeski prorok je govorio i veoma često mi govorio o tome da je Sveti Duh jedan unutrašnji učitelj. I mi smo tako zahvali što nas Ti učiš iz dana u dan. Tako smo sreći i tako smo zahvali na svim lekcijama života kroz koje smo prošli. I mi također znamo po pismu, po Tvojoj reči, da ono što si započeo u nama, te da ćeš ti završiti do dana Isusa Hrista, do dana uznesenja. Taj dan, to je dan i uskrsnuća i to vrijeme uskrsnuća se tako brzo približava nama. I mi znamo da nećemo zakasniti i da smo mi vođeni na to mjesto. Tako, Oče nebeski, Tvoj Sveti Duh nas vodi i mi te molimo, Oče nebeski, u ime Isusa Hrista, da nas Ti vodiš iz dana u dan, tako da na kraju toga puta mi budemo na pravom mjestu u pravo vrijeme. Oče nebeski, neka Tvoj Sveti Duh blagoslovi Tvoju reč, Oče, i neka je proslavi. I neka, nebeski Oče, Tvoja reč proizvede takvu veru u nama i neka odnese sve stvari koje treba da budu iznete iz nas. Oče, i neka ona učini svoje djelo za koje je poslana, zato što je pismo reklo da se ona tebi nikada neće vratiti prazna, a da ne uradi ono za što je poslana. A mi znamo razlog zašto si Ti poslao reč, jer si Ti rekao, Oče, idite i propovedajte ovu reč cijelome svijetu i svakome stvorenju, onaj ko bude vjerovao, spasit će se. Jednima je reč poslata na spasenje, a drugima, Oče, Ti si također rekao, ako ne bude vjerovao, osudit će se. Jednima je život, a drugima je osuda. Ali mi smo tako srećni i zahvalni što je za nas reč Božija duh i život i Ti je onaj proizvati veru, jer je pismo reklo da vera dolazi od slušanja reči Božije. Pomozi nam, nebeski Bože, dok čitamo ovaj stih pisma, Oče, da nam Sveti Duh pomogne da bolje razumemo Tebe i da bliže hodamo sa Tobom. Mi Te molimo, nebeski Oče, u Isusovo ime. To su kada se smo prošli put govorili o nečemu što je radost ili što je stimulacija otkrivenja i što zaista jeste istina, i kada čovjek ne bude da se suoči sa ovom porukom i sa onim što ova poruka dolazi, a da ostane potpuno ravnodušan ako veruje. Nema ravnodušnosti u ovoj poruci zato što ona donosi život. Ali sada da polako prelazimo na jednu drugu stvar, jednu drugu temu, a to je vodstvo. I kada pogledamo, mi vidimo ovdje da je uvodni stih koji sam pročitao večeras, govori o dva puta i kaže ovako, dakle postoje dva puta i jedan put vodi u propast i jako puno ljudi ide tim putem. I postoji drugi put koji vodi u život i samo ga mali broj ljudi nalazi. Sada kada govorimo o ovom stihu, mi vidimo da mi moramo govoriti o nevesti Isusa Hrista, zato što mi znamo da postoji jako veliki broj spašenih, ali da postoji samo jedna mala grupa izabranih koji su određeni da budu u nevesti. I nevesta nikada nije na kraju vremena o njoj prorokovano da će ona biti veliko mnoštvo ljudi. Nikada prorok ove generacije nije govorio da će u uznesenju biti jako veliki broj ljudi. Nikada ovo vrijeme nije upoređeno sa vremenom kao što je bilo recimo Vesljivo vrijeme masovnog spasenja ili velikog broja ljudi koji su se obraćali, jer tamo pismo kaže za Filadelfijsko crkveno doba dao sam ti otvorena vrata, ali Laodikeji se ne kaže ništa o tome, ali u Laodikejsko vrijeme je bilo rečeno da će biti kao u dane Nojeve, kao u dane Sodome i kao u dane Lotove, kada je jako mali broj ljudi bio spasen. I kada Isus govori o ova dva puta, mi vidimo da on govori o vremenu kraja i on govori stvarima koja će se desiti na kraju vremena, i u stvari ovaj stih koji sam pročitao je uvod za ono što kasnije govori, jer već sljedeći stih govori o lažnim prorocima. Prvo govori da postoji jedan široki put i da jako puno ljudi idu u propast. Onda zatim govore da se čuvamo lažnih proroka, što mi znamo da se ispunjava također u ovoj generaciji, i kaže kakvi su ti lažni proroci, i vidimo da sve ovo o čemu se ovdje u ovom delu besede na gori govori jeste proročanstvo za naše vrijeme. I kada pogledamo, nikada ovo vrijeme je specifično po tome što je Biblija o njemu govorila na jedan način, da će u zadnja vremena da se desi jedno veliko idolopoklonstvo i Biblija je govorila o zveri koja se pojavljuje na kraju vremena. Biblija govori, Biblija je prorokovala, danas se to ispunjava, govori o tome kako su kraljevi zemaljski otišli da bludniče i kako su oni uzimali od te žene koja je sedela na toj zveri, kako su bludničili i kako su bili opijeni vinom njenoga bluda. Biblija govori da će se u ovo vrijeme svi pokloniti zveri i njenome liku, osim onih čija imena jesu napisana u Jagnjetovoj knjizi života preposlanka sveta. Tako da sva proroštva za zadnje vrijeme, ona govore o tome kako će zadnje vrijeme biti vrijeme kada će jako veliki broj ljudi da srlja u propast i katastrofu. I mi vidimo da je ovo apsolutno proroštvo za naše vrijeme, jer govori o velikom mnoštvu ljudi na kraju vremena koji idu pogrešnim putem, ili možemo reći pogrešnim putevima, jer danas ima jako puno pravaca, jako puno načina da čovjek izgubi svoju dušu. Ima, postoji jako, jako puno toga zavodljivoga u svetu što može jednoga čovjeka da odvuče na taj široki put koji ide u propast i kaže vrlo mnogo ljudi ide tim putem. I ovo vrijeme je također karakteristično po jednoj masovnosti otpadništva ili po jako velikom broju ljudi koji čine stvari koje su zlo u gospodnjim očima. Ovo vrijeme je zaista jedno specifično vrijeme jer imate masovni izliv greha. Imate jednu činjenicu da greh ovdje u ovom vremenu i ovom danu postaje jedna masovna činjenica. Sada u ovom danu i ovoj generaciji u kojoj mi živimo, to je generacija u kojoj jako puno ljudi čine određene loše stvari. I gotovo je to došlo do jednog takvog mjesta da vi možete naći izuzetno mali broj ljudi koji žive hrišćanski život, koji žive posvećeni život i koji veruju u Gospoda Isusa Hrista i imaju pobjedu u svome životu. Ovo je vrijeme kada je greh masovan i zato je ovo vrijeme toliko čudno vrijeme i zato je ovo vrijeme osuđeno na propast. Jer svako vrijeme koje je načinilo greh tako masovnim kao što je to uradilo ovo vrijeme mora da se suoči sa Božim sudom. Sodoma je to učinila i taj grad je bio grad masovnog greha. Noevo vrijeme je to učinilo i to vrijeme i ta generacija bila je generacija ljudi koji su masovno činili greh. Bilo koja vrsta greha da vi uzmete, da li je to moral, vi vidite da je masa ljudi, da je nemoral masovno rasprostranjen. Bilo da je se odnosi na ono što je idolopoklonstvo, vi vidite da je idolopoklonstvo masovno rašireno cijelim svetom. Bilo da je to pripadništvo denominacionalizmu ili teologiji, vi također vidite da je to postala jedna masovna pojava. I upravo u ovoj generaciji u kojoj mi živimo milioni ljudi, desetine miliona i stotine miliona ljudi idu tim širokim putem. Vi možete naći stotine miliona katolika danas i pravoslavaca i vi znate da su oni idolopoklonici. Ali oni uporno idu tim putem, iako je masa njih, i oni misle da su zbog toga što su masovni, da su oni ispravni sa Bogom. I jako puno puta ljudi misle kada je nešto masovno da je Bogu prihvatljivo. Ali to je jedna od velikih grešaka koja se uvukla i koja se pokazala u novom vremenu kao neispravna. Iako je masa stajala iza tog poretka, iako je masovno broj ljudi, masa ljudi, milioni ljudi koji su živjeli u toj generaciji bila u stanju da su voljeli taj način života i voljeli taj predpotopski svijet, ipak on nije mogao biti blagoslovljen. I mi vidimo da Bog nikada neće moći povući svoju reč ni zbog čega. A naročito je neće povući zato što masa ljudi čini greh. On nikada neće učiniti da njegova reč ne zvuči i da ne kaže ono što je rekla, zato što je protivljenje toj reči masovna pojava. Vi možete imati stotine miliona katolika danas, ali on neće menjati svoju reč zbog toga. Vi možete imati Hollywood koji slijede milioni ljudi danas i taj način života i stil oblačenja, ali on nikada neće menjati svoju reč zbog toga. Božja reč se neće menjati ni zbog čega i ni zbog koga, ona će uvijek biti onakva kakva je rečena. Ali to je Satanina taktika za kraj vremena. On svoju religiju čini masovno, on svoju kulturu, on svoju nemoral, on svoj način života čini masovnom pojavom. I mjesto i vrijeme u kome se mi danas nalazimo je upravo ta zavodljivost i snaga greha danas jeste u njegovoj masovnosti. Ako bi se vratili u neko drugo vrijeme, ako bi pogledali na 19. vijek, vidimo da je moral bio na daleko većem nivou nego što je on to danas. Kada bi uporedili broj razvoda brakova u 19. veku sa onim što se dešava danas, mi bi vidjeli da je ovo danas kulminacija nemorala i da su ljudi pre nekog stotinu i nešto godina živjeli mnogo moralnije, oblačili se mnogo pristojnije nego što oni to čine danas. I zato je ovo vrijeme toliko teško, zato što je broj ljudi koji čak uopšte i pokušavaju da žive na hrišćanski način veoma malo. Ali mi imamo također jednu izjavu u Bibliji u knjizi Otkrivenja, da zato što će se, i pre toga ćemo samo citirati Isusa koji je rekao, zato što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će ohladniti. I to je tačno istina za kraj vremena. I on je rekao, mi često se puta pitamo, koji je razlog mlakoće koja se uvuka u crkvu? Mi često možemo razmišljati zašto ljudi u samoj poruci nekad nisu dovoljno vatreni i srčani koliko bi trebali da budu s obzirom na istinu i svetlo koje im je dano. Ali kada razmišljamo o tome zašto mlakost ulazi u vernike i zašto je mlakost nešto što iskušava ljude, jer upravo je to karakteristika Laodikejskog crkvenog doba, jedna mlakost. I Isus je čak rekao u poruci Laodikeji, o da si vruć ili da si hladan. Ja bih mogao razumjeti potpunu hladnoću. Ja bih mogao razumjeti, kaže brat Abraham, da ste vi vatreni, da stojite za reč. I ako ne volite i nemate poštovanja prema reči, ja bih mogao razumjeti to da ste hladni i ravnodušni. Ali kada se vi nalazite negdje na pola i potpuno ste mlaki, onda ja to ne mogu razumjeti i ja ću da vas izljujem iz svojih usta. I on daje jednu takvu poruku crkvi Laodikejskog crkvenog doba. Vi ste mlaki. I to se tačno može vratiti na Isusove reči za kraj vremena. Zašto su ljudi mlaki? Zato što će se bezakonje umnožiti. Drugim rečima, zato što će greh postati masovna pojava i biti svuda prisutan oko ljudi, gdje god oni izašli i za čim se god oni suočili, zato što će se bezakonje umnožiti, zato će ljubav ohladeti. Isus nikada nije rekao da će ljubav u potpunosti da nestane, ali je rekao da će se određena hladnoća uvući u crkvu, rekao je da će se određena hladnoća uvući u vernike i razlog tome jeste umnožavanje bezakonja. I također mi čitamo u knjizi Jovana apostola Otkrivenje njegovo, gdje je rečeno da svi oni koji nisu napisani, čija imena nisu napisana u Jagnjetovoj knjizi života njegovom krvlju pre postanka sveta, da će se oni pokloniti zveru. Imamo također da je zadnje vrijeme, vrijeme u kojem mi živimo, vrijeme jednog masovnog poklonjenja, gdje će se svi oni čija imena nisu predodređena u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta za večni život, pokloniti zveru. I kada kažemo i kada koristi Biblija tu reč pokloniti. Pokloniti znači predati se, pokloniti znači obožavati i pokloniti se znači biti poslušan. I možemo pogledati na jednu stvar o kojoj ćemo i govoriti večeras, a to je ljudska volja. Jer imate primjer u Bibliji kada se mi suočimo i kada pogledamo na Izraelce koji su bili u Egiptu, čak kada im je Bog poslao spasitelja u to vrijeme Mojsija, kada je Hrist delovao kroz Mojsija i kada je pomazanje Božim duhom bilo na Mojsiju da izvede ljude iz egipatskog ropstva, i kada je on došao i kada je pokazao znake i kada se suočio sa vračarima koji su bili u Egiptu u to vrijeme, kada je sve to bilo učinjeno i faraon nije želeo da popusti, nego je prihvatio bitku sa Bogom, prihvatio je bitku sa Mojsijem, mi vidimo da su Izraelci u jednom trenutku bili pokrenuti. I kada su bili pokrenuti, oni su počeli da slede Mojsija. Kada su sledili Mojsija, oni su činili ispravnu stvar. Ali onda Biblija kaže, kada su se suočili prvi put sa faraonovim besom, oni su posustali i oni su rekli Mojsiju i rekli su Aronu koji je bio Mojsijev brat i u to vrijeme također pozvan u službu Gospodnju, rekli su zašto ste učinili ovo zlo i zašto ste nam dodali još više muke, jer sada je faraonova naredba za nas još teža. Sada mi više, još više moramo da radimo da bi zaradili za život i da bi nekako preživjeli mi i naša deca. Šta smo vam mi skrivili pa da tako postupite sa nama? I onda Biblija je rekla i napisala da je razlog zašto su oni to tako rekli jeste što su bili u ljutome ropstvu. Oni su bili toliko robovi i oni su bili toliko naviknuti da služe svojim gospodarima da jednostavno u prvom trenutku kada su se suočili sa porukom oslobođenja koju je imao Mojsije, a poruka koju je imao Mojsije bila je sloboda jer on je bio istiniti pomazanik Boži, oni sami su bili pokrenuti, ali ne dovoljno da bi slijedili Mojsija do kraja. I Biblija kaže da oni nisu mogli biti pokrenuti jer je ropstvo u kome su se nalazili bilo žestoko i su oni bili pod velikim jarmom. A i onda često mi kada pogledamo Egipat Ili kada pogledamo stanje Egipta, i mi često kažemo Izraelci su bili robovi. Sada to je samo tip nečega što Bog počeće da nam poruči u duhovnoj paraleli, ili hoće da nam kaže to na sljedeći način. On ima danas jednu generaciju ljudi koji su robovi greha i koji su isto onoliko robovi i isto u onoliko teškom stanju, ako ne i težem, u kome su bili koji su bili Izraelci kada su bili u Izraelu. Zato što bez obzira koliko su oni bili u prirodnom svijetu robovi, koliko su oni bili pod vlašću svojih gospodara, oni su u svome srcu imali jednu čežnju i čekali su spasitelja, čekali su oslobođenje, čekali su ispunjenje Božijeg obećanja. Ali ljudi ove generacije su u mnogo težem stanju nego što su to bili Izraelci u vrijeme Egipta. Zato što oni su robovi greha, robovi satane, i oni u sebi, ogromna većina njih, nema nikakvu želju za izbavljenje. Jer je Biblija rekla da će se oni na kraju vremena pokloniti zveri, i kada se oni poklone zveri, to označava mnogo više nego samu podređenost. Oni se klanjaju nečemu što obožavaju. Mi dolazimo u jedno vrijeme kada je satana krunisan i kada je on postavljen za gospodara ovoga sveta, ali on nema samo robove koji će ga slušati kao što je imao Izraelci u Egiptu. On samo u ovoj generaciji ne koristi brutalnu silu kao što je to koristio u Egiptu. Ovo vrijeme o kome mi danas govorimo je drugačije vrijeme, zato što on prima slavu ljudi. Zato što je ceo svet otišao, kaže Biblija, da bludniči sa zveri. Zato što je svet i što su kraljevi zemaljski imali duhovni blud sa bludnicom koja sedi u Rimu. I zato što je to mnogo više nego samo robovanje. To je proslavljanje, i ovaj svet i ova generacija je sebe dovela u jednu poziciju da ona proslavlja đavola, a da o tome čak ništa i ne zna. Zato što je se svi čija imena nisu u Jagnjetovoj knjizi života pokloniti zveri. I mi možemo razmišljati o tome kako čovjek može postati rob. Možemo razmišljati o tome i nema puno potrebe da se o tome priča, zato što mi vidimo da su Izraelci bili rođeni kao robovi. Ista je stvar i sa ljudima koji su rođeni kao grešnici. Oni su rođeni kao grešnici. Mi smo od samoga početka našim prirodnim rođenjem bili robovi greha. Abraham je imao jedno iskustvo kada je gledao život i određeno ponašanje jedne osobe, i mislim da ona bila nestalna u svojim nekim navikama i nije mogla da se oslobodi određenih navika. Kaže Abraham, ja sam pogledao duh koji se nalazi na toj osobi i pratio sam ga kroz generacije unazad. Zato što se mi rađamo kao robovi. To je ono što nauka može da nazove kao genetika, ali brat Rahim je rekao, to je duh koga sam ja pratio kroz generacije unazad. Jer taj duh je bio na vašim roditeljima, taj duh je ranije bio na roditeljima vaših roditelja, i onda kada smo mi rođeni u ovaj svijet, mi smo rođeni sa tim duhom i mi smo rođeni i živjeli smo pod njegovim autoritetom i njegovom kontrolom, a da to čak i nismo znali. I jedna od stvari Laodikejskog crkvenog doba, zato što su oni bedni, jadni, slepi, goli i ne znaju to. Vidite šta je najveća koba ovoga današnjeg vremena. Ovo vrijeme i ova generacija koja živi u jednoj iluziji da najviše zna, ovo je generacija koja najmanje zna od svih generacija. I to je jedan paradoks koji možemo uporediti sa danima Edenskog vrta, kada je ljudskom rodu i naraštaju bilo ponuđeno i kada je bilo rečeno onoga dana, kada budete jeli sa toga drveta, toga dana će vam se otvoriti oči i vi ćete biti kao bogovi i znaćete šta je dobro, a šta zlo. I kada vidimo 6 milenijuma, 6000 godina ljudske historije od toga dana, kada je Satana nastupio i pršao je prišao prvim ljudskim bićima, i kada je uradio ono što je uradio 6000 godina kasnije, mi vidimo ljude u potpunom neznanju. Mi vidimo ljude koji ne znaju osnovne duhovne principe. Mi vidimo ljude koji poriču postojanje Boga. Mi vidimo ljude koji poriču postojanje duhovne realnosti. Mi vidimo ljude koji gotovo ništa ne znaju o duhovnim stvarnostima. Mi vidimo ljude i generaciju ljude potpuno izgubljeni u vezi o onome što bi mi mogli nazvati večne stvari. Mi vidimo jedno masovno neznanje. Ova generacija koja se hvali da zna puno, ova je generacija koja ne zna ništa. Ova generacija koja misli da je dostigla jedan vrhunac znanja I čak ova medicina koja se hvali da je jako puno zna o bolestima, vi je suočite sa epilepsijom, koja je jedan veoma težak duh, kako je prorok rekao za izbacivanje. Ali šta današnja medicina zna o tome? Ona zna o tome manje nego što je znao otac deteta koji je doveo svoje dete pred Isusa i rekao je, đavo ga baca u ta stanje. Djavo ga baca u tu groznicu. Vidite, taj čovjek je imao mnogo više znanja nego svi današnji doktori nauka. On je znao da je taj duh na njegovom detetu i da taj duh prouzrokuje bolest. Ljudi su to znali. Čak vi možete to vidjeti kako su oni znali u nekim vremenima koje ljudi danas nazivaju primitivnim vremenima, koliko su ljudi imali više istinskog znanja nego što imaju danas. Govorimo o pravome znanju. Govorimo o Saulu i kada je na njega došao, kaže Biblija, zao duh koga je Gospod poslao i koje je Gospod dozvolio da dođe na njega. David, kralj, budući kralj Izraela u to vrijeme došao je i svirao je njemu. I kada je on pevao i kada je bio u tom pomazanju, taj duh ga je napuštao, mislim na Saulu. Ali oni su znali da je to zao duh. Oni su znali šta je to što čini Saula agresivni. Oni su znali šta ga čini tako vlastoljubivim. Oni su znali šta je to što ga čini tako poklepnim na slavu. Oni su znali šta je to i oni su rekli to je zao duh. Vidite koliko su oni imali više znanja nego što to imaju današnji teolozi. Vidite koliko su oni više znali o istini Božje reči i o Božjim duhovnim principima nego što to znaju ljudi ove generacije. I ovo vreme je vreme u stvari jednoga potpuno košmarnoga neznanja. I kada pogledamo na dubine zla do kojih je Satana doveo ljude, kada pogledamo kako je to došlo brabraka na jednu propoved i poruku koja se zove invazija Sjedinjenih Američkih Država. I on u toj poruci kaže, invazija Sjedinjenih Američkih Država nije invazija neke nacije koja će doći na ovo tlo. To nije da će neka druga nacija doći i okupirati Ameriku, on je rekao to je invazija zlih duhova. To je jedno pokretanje duhovnog sveta, jedno izlivanje pakla i paklenog pomazanja na zemlju, kakvog nikada nije bilo u istoriji sveta. Mi se danas nalazimo u vreme kada su duhovi tame hiperaktivni. Oni su danas aktivniji nego ikada što su bili. I oni danas imaju stvari pod svojom kontrolom zato što je ovo njihov eden. Zato što je ovo Satanin eden. Zato što je ovo njegovo kraljestvo koje on gradio 6000 godina i sada on dolazi do vrhunca, jer ovo jeste vreme vrhunca. Ovo je vreme kada će Bog krunisati svoju crkvu kruničnim kamenom i ovo je vreme kada će sam Satana lično stati na čelo svoje crkve u Rimu. Ovo je vreme vrhunca ili završavanja svih stvari. Ovo je vreme kada Lucifer dolazi i kada dolazi i sedi kao kralj na svome prestolu. Ovo je vreme kada on silazi i bačen je sa neba na zemlje i dolazi u svoj Rim i iz Rima će vladati završnim scenama istorije ovoga sveta dok ga Gospod Bog ne uništi, ali je također ovo vreme kada Bog završava svoje delo sa crkvom. Ovo je vreme, Biblija ga nazvala vremenom žetve. I ovo je vreme jedne potpune duhovne kontrole koju duhovi pakla imaju nad svojim ljudima. Šta je to što ljude čini da čine glupe stvari? Šta je to što ljude navodi da čine glupe stvari ako to nisu duhovi koji su njih? Šta je to što će ih voditi na glupa i nemoralna mjesta? Šta je to što će ih voditi i načiniti od njih da uništavaju svoje živote alkoholom, drogama i ostalim stvarima? Šta je to što ih vodi? Šta je to što ih nagoni da to radi? Šta je to što ih kontroliše da to radi? To su svakako duhovi, duh ovoga sveta ili duhovi tame koji kontrolišu njihove živote i njihovu sudbinu. A ljudi to čak i ne znaju. A ljudi ove generacije to čak i ne znaju. I onda kada pogledate na reč rob, Pavle je sebe nazvao sužnjem Gospodom ili Hristovim zatočenikom. On je sebe nazvao Hristovim robom. Rob uvijek mora raditi ono što mu njegov gospodar kaže, a mi Isusa često nazivamo Gospod. I to je reč koja označava gospodar, vladar. I ako je on naš vladar, onda mi radimo ono što nam on govori da radi. Ali ako to prebacite na prvo na ovaj svijet, ćete vidjeti što reč rob znači. Šta je reč rob značila u Izraelu? Čovjeka bez svoje volje. čoveka koji izvršava tuđe naloge, čoveka koji nema nikakva prava da donosi odluke o svom životu, čoveka koji je potpuno pod kontrolom svoga gospodara. I to je tačno ono što su Izraelci bili. Ako bi im bilo naređeno da rade ovo, oni su morali raditi to. Ako im je faraon naredio da grade grad za njega, oni su to morali raditi. Ako im je faraon nametnuo nove poreze, oni su to morali plaćati. Bilo šta što im je bilo rečeno da rade, oni su morali raditi. Ali kada pogledate, Biblija koristi izraz također rob greh. Rob greh, to je onaj čija je volja podređena njegovom gospodaru. I to je tačno ono što se desilo u Edenskom vrtu. Satana je došao na Evu i kasnije Adama i podredio je njihovu volju svoju volju. I jednom kada su to uradili, oni su ceo ljudski rod gurnuli sa druge strane ponu. Sada mi ovdje ne govorimo o emocijama, mi ovdje govorimo o volji. Mi ovdje govorimo o nečemu što je seme, mi ovdje govorimo o nečemu što je suštinsko. Zato što je duh, bilo da je Boži, bilo da je to duh ovoga sveta, najjednostavnija stvar o kojoj mi znamo šta je duh, koji je prorok ikada rekao, bio je da je Bog poslao svetoga duha na crkvu da je motiviše. Drugim rečima, da čoveka pokrene da čini stvari koje je Isus rekao da čovjek treba da čini. I kada je Sveti Duh bio izliven na dan Pentakust, Petar je govorio reč Božiju i Sveti Duh je bio izliven na ljude, i ono što je bio dokaz da Sveti Duh radi u ljudima je bio taj što su oni rekli šta da radimo i da činimo da bi se spasili. Krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista, i nešto u njima ih je povuklo i oni su došli do vode i rekli su sada ja ulazim u vodu i ja želim da budem kršten u ime Gospoda. Šta je to što ih je motivisalo da to urade? Sveti Duh Boži. Sveti Duh Boži koji je pokrenuo njihovu volju, koji je dao njima motiv i snagu da dođu do vode i da uradi ono što je reč Gospodnja rekla da treba da se radi. I duh, bilo kakav da je duh koji deluje u ljudima, on ih motiviše. Vi pogledajte kako su ljudi ovoga sveta motivisani da čine zle stvari. Pogledajte samo kako je to nadahnuće u njima i kakva je to odlučnost u njima i kakva je to pokretanje u njime koje ih jednostavno vode da čine glupost za glupost. Glupost za glupost. I prosto nekada osobu ne možete da urazumite, jer vi vidite da ona stalno čini glupost. I tamo pomislite, ljudi kažu opametit će se, i onda ona napravi novu glupost. I kada uradi tu novu glupost, ona se pita pa o čemu se ovdje radi. Ali postoji nešto iznutra što vodi tu osobu, što kontroliše njeno ponašanje, što usmerava njenu volju i daje joj motivaciju. I to može da uradi jedino duh. Zato što je duh poslan da motiviše Božju crkvu. U početku on ih je vodio u vodu da se krsto ime Gospoda Isusa Hrista. Vodio ih je do krštenja Svetim Duhom. Vodio ih je do posvećenog života. Vodio ih je da evangeliziraju do kraja poznatog sveta. Vodio ih je da svedoči za Hrista zato što je bio izliven u njih i on je kontrolisao njihovu volju. Danas duh ovoga sveta kontroliše volju ljudi do te mere da oni proslavljaju samoga Satana. To masovno radi. Ali što se tiče nas na kraju vremena, mi smo također pod utjecajem Svetoga Duha, baš kao što je to bila prva crkva. Kao što je bilo nešto u njima što ih je vodilo do vode da se krste u ime Gospoda Isusa Hrista, nešto je nas vodilo do vode. Bilo je nešto u nama što je pokretilo našu odlučnost, našu volju i dovelo nas je do jednog mjesta da kažemo ja se sada krštavam u ime Gospodnje, zato što je prorok ove generacije objavio i rekao da je to jedino biblijsko krštenje, zato što je svaka osoba koja je ikada krštena u Bibliji krštena u tvoje ime Gospode, zato ja dolazim do ove vode i ja se krštavam u ime Gospoda Isusa Hrista. I kada smo mi to uradili, to je bio jedan znak da mi izlazimo iz ropstva, jer je Sveti Duh iznutra pokrenuo našu volju, našu snagu i našu odlučnost da činimo stvari koje su dobre u gospodnjem pogledu. Baš kao što duh ovoga sveta to čini sa masom ljudi danas, vodeći ih da čine glupe stvari koje su zlo u gospodnjim očima. Volja. Jedino što je Bog trebao, jedino što njegov duh čini, jeste da on iznutra pokreće ljude da čine njegovu volju. Jer je u Bibliji rečeno, ne onaj koji mi govore gospode, gospode, nego onaj koji čini volju oca moga koji je na nebesima. Kada Sveti Duh bude izliva na njegovu crkvu, on ju vodi da čini stvari koje su ispravne u gospodnim očima. Kada je ljubav Božja Duhom Svetim izlivena u nas, to nas motiviše, daje nam snagu, volju i odlučnost da činimo ispravne stvari u Božjim očima. I govoreći o tim uskim putem, o tom uskom putu, i kako je mali broj ljudi koji nalazi put koji vodi ni manje ni više nego u život. Ni manje ni više nego u život. I to večni život. Ono što se desilo ljudima koji su bili vođeni u Novom Zavetu, bilo je to da su dovedeni da vide uskrsnuće gospodnje, da vide jutro gospodnje, jutro njegovog uskrsnuća. Oni su bili dovedeni na to mesto i oni su vidjeli njegovu slavu. Krajnje odredište kojim ih je vodio Boži duh je bio gornja soba i oni koji su pratili vodstvo Svetoga Duha do samoga kraja primili su krštenje Svetim Duhom. Ista stvar je i sa nama danas, zato što Sveti Duh koji je izliven na nas, nas vodi do uskrsnuća u ovo vreme, zato što će uskrsnuće i kasnije uznesenje biti glavna odrednica ili glavni cilj tog puta kojim smo mi krenuli. Kada mi smo krenuli tim putem, kada nas je gospodnja reč ili gospodnja poruka susrela, kada smo mi vidjeli da Bog ima Malahiju na kraju ovoga vremena, ali Sveti Duh koji je vodio njih je isti Sveti Duh koji vodi nebesu zadnjega vremena, vodeći je pravo u uznesenje i u promjenu tela. Zato što Bog ima svoj cilj. Bog ima svoj cilj. Cilj je da naša tela budu promenjena i to je ono što je, čemu je sve podređeno što on radi. Bilo šta što svemogući Bog radi, radi zato da bi naša tela bila promenjena, on nas vodi ka tom. I on je izlio Svetoga Duha na nas, da nas vodi i motiviše da činimo ispravne stvari, da hodamo sa njim iz dana u dan, sve do onoga dana dok ne dođemo na svoje odredište, a to je promjena naših tela. Pogledajte kako drugi ljudi, brat Rašan je propovedao na temu Babilonska kula, i mi vidimo da postoji jedna velika motivacija danas u religioznom svetu da se napravi jedna velika univerzalna crkva. Prorok je to rekao, prorok je tome prorokovo, mi znamo da to dolazi, mi znamo da je to tu već sada. Mi vidimo kako se to proroštvo obistinjava pred našim očima, ali što je ono što ljude navodi na to? Oni imaju jak motiv. Oni imaju jak motiv, oni imaju viziju koju slede, oni imaju cilj kome streme, i sve u svome životu su podredili tome cilj. Nimrod, kada je u biblijskim danima, kada je on dobio ideju i viziju da napravi kulu babilonsku, on je imao veliki motiv, on je imao jaku želju, on je imao veliku odlučnost i on je sve u svome kraljestvu podredio tome cilju. On je došao do jednog mesta da je rekao, ja ću ovu kulu izgraditi i mi ćemo se popeti na vrh te kule i mi ćemo biti tamo gdje se nalaze anđeli gospodnji. I brat Rahman kaže, kada ponovo voda dođe i kada ako bi ponovo potop došao na svet, mi nećemo moći biti uništeni zato što ćemo mi biti toliko visoko blizu samih nebesa da nam voda neće moći činiti ništa. To je bilo potpuno na razumevanje, jer on je živeo u vremenu kada su uspomene na potop bile veoma sveže, on je bio iza potopska generacije. I on je znao šta se desilo pred potopskom svetu, on je čuo o tome, On je znao da je veliko uništenje došlo i on je vidio da je svet ponovo počeo da se formira i ljudi da se rađaju i onda je rekao, ja želim da predupredim tragediju, ja želim da napravim tako veliku i snažnu kulu, ja želim da je načinim tako čvrste i snažne temelje, ja želim da je načinim toliko visoko da kada ja budem na vrhu te kule, budem iza svake vode i svakog potopa koji može doći na zemlju. Vidite, u tome je stvar. Ja želim da budem iza svakog potopa. Potpuno nerazumevanje Božije reči, potpuno nedostatak otkrivenja, jer je Bog rekao, ja više nikada neću uništiti zemlju vodom, ali Nimrod je imao u sebi svrhu, viziju i cilj. I ta svrha, i ta vizija, i taj cilj je bio toliko snažan da je on podredio sve u svome životu tome cilju. I onda kada je Bog došao i kada je pomutio njihove jezike, njegova vizija je bila uništena. I svaka vizija će biti uništena koja nije od Boga. Ali sada mi govorimo o motivaciji koja ih je vodila na akciju. Na nečemu što je bio njihov motiv i što ih je pokretalo na akciju. On nije bio ravnodušan u vezi toga zato što je bilo nešto u njemu što ga je pokretalo. Idi, skupi to kamenje, idi, uzmi taj malter, idi, idi, nađi najbolje građevinare koje možeš da nađeš na svetu. Idi, ti ćeš načiniti takvu čvrstu kulu, on je radio. Njegova vizija, njegov motiv, njegova želja ga je pokretala na akciju. I to je što svaki duh koji dolazi će uvek činiti sa svakim čovekom. On ga neće moći ostaviti u takvom stanju zato što je to duh koji pokreće na akciju. I sveti duh nikada nije mogao ljude ostaviti u jednom takvom stanju kada je došlo na dan Pentakosta, on ih je pokrenuo na akciju. Mi idemo da se krstimo u tvoje ime, Gospode. Mi idemo da primimo svoga svetoga duha. Mi idemo po celom svetu da evangeliziramo i da propovedamo tvoju reč do kraja sveta, celome svetu, svakome stvorenju. Mi idemo da se molimo za bolesne. To je njih pokrenulo i to pokreće crkvu i danas. I kada govorimo o ovom modernom Vavilonu, mi vidimo da su ljudi itekako motivisani. Mi vidimo da postoji jedna snažna motivacija u ljudima koja dolazi od duha ovoga sveta, ali mi vidimo da su oni veoma pokrenuti i da veoma, veoma temeljno rade na ostvarenju svoje želje. Mnogi ljudi danas učestvuju u stvaranju Svetskog saveza crkava. Jako puno energije je uloženo u političke projekte Vavilona poput Evropske unije i ostalih stvari Ujedinjenih nacija. Jako puno energije, jako puno aktivnosti, vidimo da su oni pokrenuti ljudi. Ali onda kada govorimo o našem uskom putu i mi koji sledimo ovaj uski put, koliko bi više mi svetim duhom trebali biti pokrenuti da činimo stvari koje su ispravne u Božjim očima, zato što je naš cilj jeste uznesenje. I onda bi sve u našem životu moralo da bude podređeno tom cilju i toj svrsi. To je to. Ja želim da dođem do uznesenja. To je moja životna svrha. To je cilj moga života. Baš kao što je Jakov imao cilj koji ga je pokrenuo na akciju i rekao je, ja želim prvorodstvo. Mi danas kažemo, mi želimo uznesenje. I sve što je potrebno da bi došli do toga cilja, mi ćemo raditi. Mi ćemo se moliti u ime Gospodnje, mi ćemo zahvaljivati Bogu, mi ćemo prihvatati reč Božiju, slušati reč Božiju, govoriti ljudima istinu na koju znamo. Sve što Sveti Duh u Bibliji zahteva od nas, mi ćemo to činiti jer imamo u sebi Svetoga Duha koji nas nagoni na akciju. I ta vrsta osjetljivosti, kada Sveti Duh može da pokrene ljude, da rade stvari koje su njemu ugodne. Vidite kako je on pokrenuo brata Vrahama da ide i da šeta jednostavno jednim putem, uopće nije znao da taj put vodi do bolesnog dječaka, čija je majka rekla prethodno večer Bogu u molitvi, Bože, ja sam ta udovica, a gdje je tvoj Ilija? Imala je umirućeg sina, njeno dete je umiralo, išlo je lošim putem, razboleo se i tonuo je ka paklu i paklene vizije su i košmari su već dolazili na njegove oči. I ona nije odustajala, ona je poput biblijske žene koja se molila za svoga sina, udovice iz Ilijinog vremena ili Sejevu. Ona je rekla, Gospode, ja sam kao ta žena, ali gdje je tvoj Ilija? I čovjek sa Ilijinim duhom je bio tu negdje, upravo je trebao da ide na avionski let i onda je odjednom osjetio jednu veliku želju. Nešto ga je u njemu pokrenulo, jedna duhovna osjetljivost. Ja jednostavno želim da idem ovim putem, nešto me vuče da idem tim putem. Ne mogu da odolim, a da ne šetam tim putem. i krenuo je, zaboravio je i na avion, zaboravio je i na svoju avionsku kartu i na mjesto gdje je trebao da stigne i gdje je trebao da se spusti toga dana. On je samo želeo da ide tim putem. Kada je došao, sreo je tu ženu. I ona je rekla: gospodine, ja sam vas prethodno večer sanjala. Molila sam Boga da nekoga pošalje, da pošalje svoga Iliju, a vi ste došli. I vi ste kao čovjek iz toga sna, jedino vam nedostaje jedan kofer. Vrabrahan kaže: upravo sam ga ostavio tamo negdje iza. Došao i molio se za tog dečaka i Boga je otvrlo. Bio vođa. On je bio pokrenut ka tim stvarima. On je bio vođa toga mjesta. To je ono što je prorok govorio u poruci duhovne inspiracije. Kada mi možemo da se približimo Bogu toliko da nas On može inspirisati i pokrenuti, da činimo tačno stvari koje su njemu ugodne. Kao žena iz biblijskih dana, kada je dete umrlo, umjesto da očajava i da optužuje Boga, ona je rekla: ja idem da tražim Božijeg čovjeka, ja idem da tražim Božijeg proroka, idem da tražim Božijeg videoca i on će mi reći o čemu se ovdje radi i on će se moliti za to dete, jer Bog može uskrsnuti iz mrtvih. I ona je sela i krenula je, imala je svoj cilj: ja moram naći čovjeka Božijeg. Našla ga je i dobila blagost. I prorok kaže: to je jedna duhovna inspiracija. Mi možemo govoriti o Filipu kako je došao od uskupljenika i mi vidimo da je to isto jedno duhovno pokretanje. On možda nije video veliku viziju, možda nije video neku neobičnu nadprirodnu pojavu, ali Biblija kaže da mu je anđel Gospodnji, ovaj vatreni stup koji je došao u ovoj generaciji, bratu Abrahamu, da mu je on to rekao: idi i šetaj tim putem. Upravo slična stvar kao sa bratom Abrahamom kada je bio vođen do toga dečaka. Idi šetaj tim putem i Filip je krenuo. I onda mu je taj anđel Gospodnji Sveti Duh rekao: idi sada se približi tim kovima. I tamo je bio čovjek koji je čitao Isaiju proroka. I on mu je tada govorio iz reči Božije i pokazao mu put Gospodnji. Vidite, bio je vođen do toga mjesta. Zašto? On je živeo toliko blizu Boga da je Bog mogao da ga pokrene, da je Bog mogao da pošalje pomazanje koje će ga pokrenuti da čini nje. Ali Izraelci su bili u ljutom ropstvu. I mi smo danas izašli iz još gore vrste ropstva nego što je bilo njihovo Egipat. Zato što smo mi bili u daleko težem stanju nego što su bili Izraelci, jer su oni od samog rođenja imali nadu dolazak Mesije, dolazak Spasitelja, dolazak Osloboditelja, što je Bog ispunio kroz Mojsije. I oni, bez obzira koliko im je teško bilo u životu, ali oni su se nadali. Oni su imali nešto na sa čim su legali i ustajali. Oni su imali nešto što im je bila uteha u sumornim vremenima. Oni su imali utehu u tim uzasnim danima. Bog je obećao oslobođenje iz Egipta. Bog je obećao Abrahamu da će nas osloboditi iz ove zemlje. Bog je obećao da ove stvari neće ostati ovakve dovek. Mi smo bili rođeni čak i bez nas. U grehu, bez nad. Iz goreg stanja smo mi izvedeni. Ali onda, kada su došli u pustinju, umjesto da slede taj vatreni stup koji ih je vodio u obećanu zemlju, oni su po nekoj inerciji stalno se okretali nas. Vidite, Satana je u pustinji mogao njihovu volju da usmeri ka prošlosti. On je mogao ponovo da ih vrati i da ih motiviše i okrene ka Egiptu i ka pogledu u nas. Oni su navikli na takav način života, to im je bilo poznato. I veoma često on ljude koji krenu da idu i da podaju se Kristom može okrenuti, zaustaviti njihov pogled i vratiti ih na stari svet iz koga su izašli. Zato što je greh bio naša navika. To je bio naš način života. Mi smo bili jedno sa tim. To je bilo deo nas, deo naše prirode. Ali Bog će pokrenuti svoju nevestu do jednoga mjesta da ona neće želeti ništa drugo osim semena njegove reči. I Boži duh će nas voditi, motivisati i inspirisati da činimo ispravne stvari koje su po Božijoj. Vodeći nas kroz taj duhovni osjećaj, duhovnu inspiraciju o kojoj je brat Brakam govorio, do jednoga mesta, kao što je to bilo na skupovima brata Brakama, kada se ta žena pomolila za jedno bolesno dete. I ona je samo imala jedan osjećaj. Ja želim da položim ruke na njega. I tamo je bio brat Brakam pod pomazanjem, pod mih vizijama, Boži čovjek, prorok ovoga vremena, glasnik Laodikejskom crkvenom dobu, Malahija 4, Ilija prorok, velikan Boži, sluga Boži. Imao je vizije mnogim ljudima, tu deset su se dešavala. Bog je činio moćne stvari, ali jedna žena, kaže, prolazi jedna majka sa jednim bolesnim detetom i kaže, ja imam jako neodoljivu želju da položim ruke na to. I ona onda je rekla sama sebi, pa pusti se gluposti, tu je Boži čovjek, nemoj se petljati u te stvari. Ali to unutra je bilo toliko jako. I ona je došla i pitala majku i rekla je, izvinite, mogu li ja da položim i da se pomolim za trenutak za vašu ćerkicu ili sina ili što već bi. Majka se nasmijela i rekla svakak, i ona je to učinila. I kada je to dete došlo u molitveni red, kada je brat Brakan je počeo da se moli i rekao, ovo dete je već izlečeno jer se ta sestra molila i položila ruke na njega. Duhovni osjećaj. Duhovna inspiracija, duhovni poticaj. Jedno pomazanje Božije. I sad zapamtite, na kraju ću reći samo ovu stvar. Božje vodstvo može da vodi samo napred. Ono nikada neće da usmeri pogled nazad. Bog nikada neće voditi nas nazad, nego uvek napred ka cilju, a cilj je uznesenje. On je vodio Izraelce ka obećanoj zemlji i njegov cilj je bio veoma jasan. Mi smo krenuli odavde, idemo tamo. I njegov cilj sa njegovom nevestom je izuzetno jasan. Mi smo krenuli iz ovoga stanja i idemo u uznesenje. I isto je tako sa nama. Bog će nas voditi u jedno dublje iskustvo podanja sa njim, u jedno dublje iskustvo duhovnog vodstva, zato što ćemo mi vidjeti kako vrijeme prolazi, da je to apsolutno ključna stvar koja bi mogla jednoga vernika da zadovolji. Vodstvo. Isus je bio vođen. Vođen do ljudi koji su trebali da budu izlečeni. Ljudi su bili vođeni do njega. Jedan sklop nadprirodnih događaja. On je živeo u nadprirodnom svijetu i on je bio pod utjecajem nadprirodnog svijeta. Vidite koliko je to važno i sa ovim ćemo završiti, jer je brat Brakam u jednoj poruci vera i srca kaže, imate bili Jurejma, i imate jednog propovednika koji je u to vrijeme počeo neki radio program koji je bio baziran na reči. Striktno na reči. I kada je brat Brakam, ali nikako nije mogao da pokrene stvar u akciju. Bez obzira koliko truda uložio u to, bez obzira koliko energije uložio u to, stvari su ostajale tako. Emisije su išle, radio je išao, program je išao, Biblija je čitana, ali ljudi se nisu obraćali. Kada sa druge strane imate jednog mladoga propovednika koji je bio Billy Graham u to vrijeme, kaže, i on je imao iste te reči, istu tu poruku i on je mogao da dovede stvari da se one dešavaju. I onda je rekao, vidite o čemu se radi. Vi morate biti u Božijem programu. Baš kao pa, Bog je želao da on bude u Makedoniji, tamo je imao uspeh. Jer je bio u Božijoj savršenoj volji. Da je radio te iste stvari i propovedao iste poruke u Aziji, on ne bi imao uspeha jer bi bio van Božije savršene volje. Već on je bio vođen u Makedoniju kroz san koji je imao te noći, kroz viziju gospodinu koji je imao te noći, kada se čovjek pojavio i rekao je dođi i pomozi nam, jedan Makedonac, i on je znao da ga Bog vodi tamo. Bog ga je poslao na to mjesto. Bog je bio tamo sa njim i imao je uspjeha u svojoj službi jer je u pravo vrijeme bio na pravo mjesto. Mnogo puta mnogi hrišćani dožive razočarenje, polože ruke na nekoga i sve urade kako treba, mole se za nekoga da bude ozdravljen i on ne bude, ali pitanje je da li su oni u pravo vrijeme bili na pravo mjesto. Također, vidite, Gospod Isus Hrist je došao do Vitezde koja je bila banja i on je bio vođen samo do jedne osobe koju je Bog odlučio da daruje pravo. Da je došlo do svih ostalih. tu uopšte ne bi funkcionisalo. Da je Pavle otišao u Aziju, to uopšte ne bi funkcionisalo, jer jednostavno nije bilo u Božijem programu. Kako ući u taj Božji program? Kako ući po to vodstvo? Kako biti na tome mjestu da budeš u savršenoj Božji volji Božjoj? Rakam govori o apostolima, kaže, jedan mali poticaj Svetoga Duha bio je dovoljan da njih pokrene. Prorokujući o nevesti, ona ima, tako kaže Gospod, i ona zna što treba da čini sa rečju, kaže brat Rakam, kaže, i ona to čini u ime Gospoda. Ili se drži mi. Vidite koliko je to važno. Koliko je to važno. To su stvari koje će nas Bog učiti i naučiti. To su veoma važne duhovne stvari koje će nas Bog učiti i naučiti vođeni ka ljudima koji ga još udržavaju. U Makedoniji je bilo ljudi koji su ga želeli. Pavle je bio vođen od tih ljudi. U Aziji tih ljudi koji su ga želeli nije bilo. I Bog mu je rekao, nemoj čak nići. Bog zna srce. I na osnovu toga on spaja ljudi. Zašto je Bog rekao Filipu, idi, privuci se tim kovima, budi pored tih kova. Zato što je bio čovjek koji je želao. Taj čovjek je čitao. Čitao Isaiju proroka, čitao istu Bibliju koju mi čitamo. Mi možemo istu glavu danas otvoriti, iste reči čitati. Iste stihove. Potpuno isti stihovi pred 2000 godina i danas. Božja nepromenjiva reč. Vidite u čemu je bila stvar. Bez sumnje, on nije bio jedini koji je listao Bibliju toga dana. Bez sumnje, hram u Jerusalimu je bio pun ljudi koji su čitali možda isto proroka Isaiju, ali Bog nije rekao idi u hram, nego rekao idi ka tim holima. Gdje ovaj čovjek želeo? I Filip je bio vođen. Vođen. Kaže brat Abraham, govorio je o tome o Africi i govorio je o tome kako njegovo srce gori za Africu. I mi vidimo da je ova poruka u stvari, ako hoćemo da govorimo o nekoj masovnosti, onda je to Afrika. Zemlja crnaca, zemlja ljudi koji su u potpunom očaju, zemlja ljudi kojim 20. vek nije dao ništa, nego im uzeo sve. Zemlja ljudi koji su bili robovi, zemlja ljudi koji su bili poniženi, crnačka zemlja, koji su živjeli u totalnom vračarstvu, idolopoklonstvu i ostalim glupostima, vrađbinama, na samome dnu, umirući od gladi, bolesti koji haraju tom zemljom i tim narodima i tim plemenima, bolje reći. Ali Abraham je rekao, ti ljudi, nešto u meni gori. Nešto u meni gori. Ja imam stotine i desetine poziva ovdje iz vaših crkava u Americi da dođem i budem gost na vašim skupovima, ali mene nešto vuče u tu Afriku. Zato što su se u toj Africi nalazili ljudi koji su ga želeli. Želeli su Boga, želeli su tog Isusa, želeli su taj vatreni stup. Nisu prezirali tu poruku koju on imao da kaže. Ti ljudi su ga želeli i danas. Ova poruka je najjača i najsnažnija tamo. Možemo reći, vi ćete vidjeti, kada dođe do tog kruničnog kamena, najviše vernika neveste će biti iz Afrike, najviše će biti tamnoputih ljudi tamo u tom kruničnom kamenu. Ne? Prorok je rekao, nešto u meni gori za tom Afrikom. Nešto je u meni zapaljeno za tim. Istina je, postoje mnoge crkve u Americi koje bi rekla, dobar dan, brate Abraham, dobrodošao u moju crkvu. Abraham kaže, oho, vi imate sve vaše lekare, imate toliko mogućnosti da se lečite, imate mnogo divnih propovednika, braće koje je Bog vama poslao, imate mnogo načina, imate Biblija, imate mnogo toga. Ali kaže, kada ja odam u tu Afriku, tamo su ljudi koji nemaju ništa. Mene nešto vuče tamo. Vuklo ga je nešto ka ljudima koji su želeli Boga. Baš kao što ga je nešto vuklo ka tom bolesnom mladiću koji umira od toga dana, koji je bio skrhan paklenim udarima, imao noćne more i košmare i približavao se paklu, i čija se majka molela zadnjim atomima snage za njega, nešto ga je vuklo tam. Vidite taj duhovni otis. Isaija prorok je rekao, evo Gospode, mene, pošalji mene. Ali vidite, da li bi vi voljeli da budete ljudi takvog duhovnog osjećaja? Da Boži sveti duh može da vas vodi u pravo vrijeme na pravo mjesto. Sada možemo mi ići od vrata do vrata, sada možemo mi ići na ulicu, možete i stati tamo, možete raditi puno stvari koje same po sebi ništa nisu loše, ali nećete imati rezultat. Sve dok sveti duh ne preuzme kontrolu i ne počne da vodi. Onda vas vodi pravo ka ljudima koji drže. Onda vas vodi pravo ka ljudima koji su spremni da ga primi. I recimo, kada razmišljate čak i o božanskom izlečenju, možda je sam ovaj dan posle te velike službe brata Vrahama i celiteljske službe, možda je čudan po nečemu. Vidite, u ono vreme ljudi koji su dolazili do brata Vrahama su želeli izlečenje. I velika je stvar u želji za životom. Kada čovjek kaže, Bože, ja želim da živim, i kada to Bogu na jedan takav način, Bog će poštovati tu izjavu. To je izjava vera. A imate jako puno ljudi koji u svojoj bolesti kažu, što sam Bogu grešio? I ljudi čak ne znaju da svojom izjavom optužuju Boga. Kada danima brata Brahama su njemu dolazili bolesti ljudi koji su rekli, brate Brahama, ja želim da živim. Ja imam svoju porodicu. Ja imam svoju decu. Ja imam toliko toga da uradim u životu za Boga, i ako se ja izlečim, ako me Gospod izleči, ja ću ceo svoj život predati njemu, ja ću mu služiti u danima koji dolaze. A vidite danas, što sam Bogu izgrešio? A nek ide, kad je već tako. Nema volje za život. Ovo vreme potpuno grobovanje. Pa ipak, što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će ohladiti. Bog u ovoj generaciji vraća crkvu u njeno prvobitno stanje. Obnavlja veru. Deo toga, apsolutno deo toga jeste vodstvo. Mi ne možemo ništa drugo reći o prvoj crkvi. Svaki put kada ste čitali Bibliju, vi znate da je to tako. Oni su bili vođeni svetim. I u obnovljenju tih stvari koje je imala prva crkva, ne može biti obnovljena samo doktrina, to već jeste obnovljeno. Ne može biti obnovljeno originalno učenje Biblije, ono je već vraćeno nazad vam. Ne može biti obnovljeno samo znanje reči, ono je već tu. Ne može biti obnovljeno samo posvećenje, ono je u mnogome već tu. Ne može biti obnovljeno samo to, mora biti obnovljeno vodstvo. Onoliko vođeni svetim duhom kao što je to bila prva. I to je jedna veličanstvena istina i veličanstvena stvar. Jer upravo će tako stvari biti posložene i uznesene. Taj veliki duhovni događaj će se desiti. Taj veliki duhovni događaj koji mi zovemo uznesenje će se desiti. Mi ćemo biti vođeni. Baš kao što je Marija Magdalena bila vođena, možda to čak nije ni znao. Isti na grob. Ili posjeti taj grob. Bez obzira što je tamo taj veliki kamen, ali ti ili posjeti taj grob. Nešto u nju je povuklo se to. Ona otišla i vidjela je dva anđela tamo kako dolazi. Ona je bila vođena do toga mesta. Isus je se pojavio. I mi ćemo biti vođeni do uskrsli koji će se pojaviti. Kao žena koja je pomazala Isusa skupoceni miro. Uzela je miro, pomazala Gospoda Isusa Hrista, i onda su tak učenici rekli, a zašto je ona to uradila? To se moglo mnogo korisnije iskoristiti taj novac da se kupi nešto i da se da siromašnim. Isus je rekao, ostavite na mi. Ne, dobro delo učinila za meni. Jer je pomazala moje telo za ukop. Ona to čak i nije znala da je uradila. Znači ona dobila želju i bila je pokrenuta da se uradi. I onda kada smo mi pokrenuti na takav način, verujem da mi dolazimo u jedno duhovno stanje nezrelosti, kada će Bog obnoviti taj bliski kontakt sa svojom djecom. Na jedan takav način, kao što je ono Pavlo govorio, Pavle je zatočenik Krista. Pavle, rekao sam zatočenik Kristove ljubav. Mogu da čini samo ono što me on voli. Mogu da čini samo ono. I to je taj uski put. Malo ljudi ga nalazi. Ali su sinovi Boži vođeni svetom. I to je istina. Boži sinovi jesu vođeni svetom. Svi oni koji to jesu. Dragoceni spasitelju, Gospode Isuse Hriste, tvoj prorok je jednom rekao, brat Braksan, ja nisam odgovoran za činjenje tih stvari, ja sam odgovoran za propovedanje tih stvari. I kada je govorio o crkvi, o njenom obnovljenju, niti je on mogao učiniti da ljudi vide Malahiju 4 i da je on glasnik, niti je on mogao učiniti da ljudi vide Otkrivenje 10.7, niti je mogao da učiniti da oni vide Božju red za ovaj dan. To si ti koji to otkriva, Gospode, i ti si taj koji to čini. Isto si ti taj suvereni Bog, Bog suverene milosti koji čini ovo božstvo realnom stvari u našim životima. Ti si taj koji to činiš realnim u nama i koji će činiti još više i više. Oče, neka to vodstvo bude prepoznato i neka mi budemo učeni u tome kako da slijedimo to vodstvo. Oče, neka svako od nas ima to dublje iskustvo da slijedimo Gospoda kroz jednu pozitivnu viziju pomazanja koje dolazi i kroz jedan pozitivan stav, Oče, inspiraciju koja će nas voditi da činimo Gospodnja dela. Bože, zato što smo ti pripremio ta dela da sveti u njima hodaju, kao što pismo kaže, Bog je onaj koji u nama stvara želje da činimo stvari koje su ugodne. Tako, Oče nebeski, neka taj osjećaj, to vodstvo koje je brata Brahama vodilo u Afriku, koje ga je vodilo do tog bolesnog mladića, neka taj osjećaj koji je vodio ženu da Isusa, tebe, Gospode Isuse Hriste, pomaže tim skupocjenim mirom za ukop, neka taj osjećaj koji je vodio Mariju Magdalenu na grob toga dana da vidi uskrsluće, neka taj osjećaj sada bude u nama, tvojoj nevesti. Mi verujemo da ti to činiš za nas i mi se potpuno podređujemo tome u ime Isusa Hrista i da njegovu slavu.